Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, ongi etorri asteuntako kultur kuburat, agur aiziago xantala, agur, beñadin, eta, agur,
oiana,
eta hor da berriz.
Eta bai, ongi etorri, beraz. Eta gorkoan, fiti-fiti ibiliko gira zintak gorkoan, emakizun berezia izanen dugu.
Zintako?
Ba, bi gaik importanta ditugulako, alde batetik joanen gira Loitzunera, baina Loitzune hor
bai, bestean,
bestean amikuse aldean, Siberua eta Baxena Farro artean dena, Pedronia etxalderat, han aurkitu baitugu, badakizun hor? Beñadin. Bakizun hor?
Ez dakitaz.
Joana Parot.
Tu, aspaldiko bat bai,
zari. Lehen oiana.
Gure lonkide oia, eta bai, eta bai, eta horreintz, hauntz pire naikarekin ibiltzen da.
Ados.
Eta...
Eta handizi da bai.
Ez, horrein, baina han topatu dugu, baina egiazki ustaritzen ditu hauntzak eta beste. Hori guztia kontatuko dugu.
Ados.
Joanak, plazera handiz. Gero, eta ondoren, Sarako idazlen bitzarrera dueltatuko gira, eta ba, maiatz argitaletxearen mintzaldia liburu berriak sortzeko parada izanen. Ditugu, bainan,
azteko,
eta bai, eta gaur, mankizun berezi, berezia baita, zenta oianak gurekin baitugu, oianak prestatu du, berri bitxi bat, edo zerbait otseman duena, eta bon, entzatuko da, azaltzen. Baina eman digu musika polit bat, eh?
Bai.
Horeko zen.
Hau polita da, Mikel?
bai, bizan. da. Nunbait, oiana bai. Lasaitzeko. Gostokitu lasaituko den, baina. Bai. Tzantzan!
Kultur Kuboa.
Au!
Orduan noa, Joana, nora atera maten gaituz.
Gaur, zodiako txinataren zeinuen lasterketa aipatuko dizuet. Txinako astrologian, animaliak orderena berezian sailkatzen dira. Ordena honek zodiakoaren zeinuen ezaugarri ezberdinak azaltzen ditu eta ipuin batean kontatzen da. Emperadoreak lasterketa bat antolatu zuen animalien artean bere zantza urbila aurkizteko. Ibaia zeharkatu zuten lehen amabi animaliak, zodiakoaren amabi zeinaleak bilakatuko ziren. Gatua eta aratoia lagun onak ziren. Eta elgarrekin plan bat egitea erabaki zuten ibaia zeharkatzeko. Goizieiki ziren, bufaloaren bea egon ziren eta bere bizkarrera igo ziren. Ibaiaren erdian, gatua, ibaian erori zen aratoiaren erruz. Bufaloak eta arratoiak beragabe segitu zuten. Lasarketaren amaiera aldera, arratoiak jauzi egin zuen aurrena iristeko, eta bufaloa bigarren iritsi zen. Tigrea bizkora zen, baina hirugarren iritsi zen larrua pisua zuelako uretan. Ondotik, utxiak arriz-arri jautsi egin zuen eta laugarren iritsi zen. Gero, jendeari xute bat itzaltzen laguntzeko gelditu zen erentxugea, bosgarren iritsi zen. Zaldia elmugara urbildu zenean, xugea agertu zen eta ikaratu egin zuen. Xugea seigarren iritsi zen eta zaldia zazpigarren. Oilarak, tximinoak eta ahontzak elgarrekin lan egin zuten eta txalupa bat aurkitu zuten zeharkatzeko. Adiski detasunari esker lortu zuten eta ahontza zortzigarren, tximinoa bederatzigarren eta oilara amargarren izatea erabaki zuten. Txakura amaikagarren iritsi zen eta harrigarria izan zen, azkara zelako eta ongi igerri egiten zuelako. Izan ere, lasterketaren egunean eguraldi oso ona zen. Ibaieko ura, beroa eta atregina zen, eta txakura denboraren nozioa galdu zuen. Xerria ere bizkora zen, baina amabigaren iritsi zen, bazkaltzeko eta siesta bat egiteko gelditu zelako. Astrologia txinatarraren xarrera txiki bat zen.
Eta katua, beraz, esen sekulan ahileatu?
Ez.
Oh! Ai. Eta horrein badut galdera bat zuen dako.
Ai.
Kasu. zuek ze abireekin identifikatzen zieste horra ipatu dituenak. Segitu duzu, espedut.
Atzo begiratu dugu.
Eta zeinekin identifikatzen zieste.
Oilaja.
Chantal oilaja. Ni lapina.
Lapina. Ados.
Jacoura.
Bufla.
Eta zu, Mikel?
Nikatua. Naiz arribatu. Ara, mi esker oiana. Bikain, bibazu. Eta, ari, segituko dugu. Gure gaurko lehen gaiarekin, gaur emankizun berezia dugu. Ez da kuizarik bat pargatu baina dina. Ola da, bizitza bai.
Zantzuratu azira.
Eta, baina, bau, placer bat zen.
Bai.
Placer bat zen, oianaren berria ez zautzea eta txindatarren horoskopoa edo zeinuak edo nola
bai, keinuak zeinuak
ez zautzea, bikain, are guazen Joana Paroterkin
are, gotik
guazen
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Joana Parot deitzen naiz eta hauntzaina naiz Uztaritzen.
Lehenik, nondik egiten zaizu hauntzekin lanitea edo kabalekin, aberekin. Jakinik, hori, radiokulturan lan egin duzula, ez la bat ere beraz lotura ondira bermundua.
Beraz, ni hasi nintzen laburantzari pentsatzen lize bukaeran. Nire familia ez da bat ere laburantzan munduan ari. Eta ez nakien bat ere zer pentsatu hori buruz, mebon, ala ere buruan nuen.
Buruan, zengaitik, bazen nuen, ez dakit, aur denborako erritzapenik edo la?
Aur denboran, ez ditut denborain itzpastu... Ba, segian, baina naturarekin lan egitea gustatzen zitzaidan eta bereziki sasoinen segitzea, sasoinekin zerbait egitea. Eta beraz egin ditut ikusentzuneko ikasketak, bon, ba, beti banuen buruan ala ere, hori, laburantza munduan zerbait egitea, radiokulturan pasto ditut bi urte, eta hor, pentsatu dut, joanen naiz ikustera zunuen Anita Diok bazuela basegi bat, hauntzekin, Pireneikakoarekin, eta ala ere hasi nintzen pentsatzen zer egin ze animalerekin. Eta aste bat pasatzera etu nintzen, pedroniara, eta hor, bon, ez nintzen kasik segur zen, eta aste bat zen bakarrik bizi baten hautatzeko, baina deliberatu nuen formakuntza eginen nuela hortan formatzeko, eta gero berriz Anitaren etxera etu naiz kasik bi urtez ikastaro gisan. Baina nahuntzarena, bon, egia jan aski aspalditik hautatu nuela, kasnatu nahi nuen, zerbait ekoiztu nahi nuen animalearekin. Pentsatzenen behiari, baina behietaz aski belduk nintzen, ahdiak, bon, ikusten nituen ezker eskuin, eta hauntza animale aski edeja, biziki edeja atsemaiten dut. Historia iniz badira bere inguruan, mistikoa da, eta badu bere independentzia ere, ala ere. Eta be Anitaren etxean egon eta lujan txekatzen hasi naiz. Ezker eskuin eta 2019an Uztaritzeko lujak ukan ditut.
Aipatzen duzu, sasoinekin nahi zinuela lan egin eta beste, eta zuretako argi zen kabalekin nahi zinuela, eta ez, ez dakit baratzeak edo.
Begia egin, astapenean laburantza munduari hasi nintzelarik egia ezki interesatzen, harinentzen zendako ez landareekin zerbait egin. Eta, honfet, ez nuen baten ere burua ikusten hortan, urte osoan landareekin lan egiten, behar nuen zentabanakien lan bakarrik zirela lan hortan, eta berdin nahi nuen animale batukan zerbait biziduna, eta hortako gehiago hautatunen kabalekin lan egitea.
Oh, Anitarekin zenbat demora pastu duzu, eta zer deskubritu duzu, zer egin du erraitea, bai, hau da...
Ber, Anitaren etxan, kasik bi urtez egon naiz, ez bi urtez egidan, baina joan eta hori naiz behiz, eta helburua zen sasoi baten ikustea. Nola pasten den sasoi bat, beraz sortzeetatik, esna bukatu arte, eta ikustea ere nola negua pasten duzun zentan neguan, ez da esnerik, ez da deizterik, hauntzai justu bazka emaiten diegu, eta egin marrira basihiko lan guziak. Beraz, nola antolatzen duzu zure lana, nola antolatzen duzu nire zure etojiko den urtea, zer garbitu behar da, zer momentutan, eta hori dena ikusi dut, hor bizi nintzen, ba, serian bizi nintzen, eta ez dut dudarik ukan ere bi urtez pastu zemen hori egin nahi duela.
Beraz, hauntza, zen motako aberria da. Erraiten zinuen, biletaz pixkat beldur, ez dakitzer, ardiak, badira nun bait, baina hauntza zen motako aberria da, eta deskurritu zunazuk.
Beraz, hauntza, bondeian nik ikusin olarik lehen aldiko zehuntz pireneik. Gaztetan ikusin nituen, baina nojoitzen ez hemen ikusin nitu olarik, pedujonean bizikia deja atseman dut. Animale bat pixkata jodena, laire, pixkat beldurtia, baina zure gana etortzen aldena, eta hori dena maite dut, hanfet, animale kompleksu bat. Zure gana etortzen alda ferekan gale gitera, beste batzutan ahunt, beste alera joan, zenta ez du nahi zuge ikin egon, beraz, ez da bortxatukoko eginen du nahi duena. Eta nik hori maite dut ontzarekin.
Aipatzen duzu Pirenaika, beraz, hor badira arraza desberdinak, zer da ontz Pirenaika?
Pirenaika da hemengo ahaza, Pireneo guzietan aurkitzen dena. Fisikoki ezagutuko da zenta ile luzeak ditu eta belahi luzeak fisikoaren aldetik hori da. Eta baukaiten alditu kolore hainitzak. Eta lokala izan ez gehienetan ahuntza jaza guziak hola dira eta kabalekin ere. Kanpoan bizitzeko eginak dira. Badakite, usaiatuak dira hola bizitzeko, ez dira hautatuak izan asne egiteko absolutuki edo harragia egiteko absolutuki. Hortako esne gutxiago dute ere. Besta jasei konparatuz, eta janen du, orduena, janen da sekatzera nahi duena, eta behar duena sasoiaren arabera hori nik ikusi dut, ahbol batzu janen ditu, beste sasoi batean ez dituena janen. Beraz, bera, azten da ere bakarrik gu orgira gure sasoiaren pasteko, gasnaiteko, ikusteko dena untsa denez, forman denez, baina berak egiten du, berak badaki ere, zer egin, nola egin, eta hor.
Aipatzen duzu, Pireneo guztietan aira aurkitzen dena, baina ementu bat ezen arraza bat ezela bate modan edo arrunt desagertzeko manera, nes?
Bai, laroge amarkadan kasik desagertu da.
Zara esne gutiago emaiten duelako?
Hori da, esne gutiago emaiten duelako ere, beraz fama gutiago duen, salmentan, berditu zuen bat animale, baina esne gutiagorekin. Eta pixkanaka ikusi da zer zen bere interesa. Beraz, kanpoan bepentze, oian eta gauza gutzi horiek idekitzen dituela. Eta orain geroztagiago entzuten dira, hor azken urteetan, geroztagiago instalatzen dira ahuntz Pireneikarekin. Eta ahuntza da.
Hor gainera, bada talde bat, sortu berri edo aski denbora gutxi sortu dena. Hemen Ipar Euskal Herrian biltzen ziztenak horrekin lan egiten duzutenak, ez?
Bai, beraz, Frantzia mailan bada elkarte bat. Hor, atxemaiten dira Pireneika azle kasik guziak. Eta guk Ipar Jaldean eginuen ala ere sortu antenatiki bat. Beraz, ahuntz Pireneika kolektiboa sortu dugu. Ahuntz Pireneika hori ezagutarazteko, deia. Jakinarazteko bat dela ahaza lokala bat. Eta ezagutarazteko pitika haragia. Lehen hainitz jaten zena eta geroztagiago galdu dena. Eta horiek dira gure lehen bi helburuak.
Zure prozesuan anintarekin denbora bat pastu ondoren. Nola izan da, erreski txeman duzu propa bat, lurrak edo tokia, edo nola izan da prozesua?
Instalatzeko prozesua, donk, nire kasuan lurrak atxeman behar ziren. Bost urte iraundu, lujen atxemaiteko, gora bera hainitzekin, frustrazioa hainitzekin.
Zen gaitik? Zaritasunak ziren administratiboak edo lurren...
Lujen atxemaita. Lujen atxemaita eta nik ere mu bat nuen buruan, beraz, sekatzen nuen hori. Eta beste proposamen nahi ez nuen sobera kasu emaiten. Eta gauza da ere gauzak bisitatzen dituzula, zure buruan filmak egiten dituzula, eta lujaz duzuzuk ukanen. Beraz, behar da, segitu ala ere, ez da egon behar olako gauzekin, eta esantzainitzekin, zentani Baionakoan, ez beraz, astapenan txekatzen nituen, nangiago Baion aldean, baina ala ere bisitatu nituen urhunu, eta ustaritzek bazituen lujak, hor alokatzeko, bikaina zen ahuntzentzat, beraz, baziren pentzeak, badira oianak, sasialdeak, eta... bikaina zen. Eta hortarako santza, oino gehiago ukandut zen, eta egesak batu nituen ahuntzak, pitika ahuntzak, anitari, eta kasik behilabetan ahuntzak iritsi dira eta lujak ukanditut.
horra, aipatzen duzu, ara, hauntza nako egokia zela, zenta zemotako, pentsa zemotako ere mua berdu hauntz batek, ez da bakarrik belarra, pentsatzen aldugu, bon, belarra ekin aski da.
Nik ditudan ere muetan, badira amabi hektara pentsa, eta emezortzi hektara oian. Alor, oianaren aletik ez nakien, sobera zonbat nahi nuen eta zonbat behar zuten, zenta ez nuen inoiz ikusi egiazki zerretan nola baliatzen zuten. Baina pentsena barnekien zenta nahi nuen urte osoan hor egoitea, ontzak, eta nire belaja egin. Beraz barnekien nire belaja iteko eta hauntzen atxikitzeko behartan, behar nituela hainbeste hektara. Eta oian hektara horiek dira bonus bat. Astapenan, ez zituzten erezta ezagia alokatzeko ezagia zituzten pentsiak, baizik, eta nik alegin dizkiet oianen gehitza.
Zer ekartzen du, oianak, behar dute, ez dakitza, zuhaitzak edo labadira, edo...
Badira zuhaitzak, zuhaitz txikiak, hainez baita dituzte ostoen jatean, intxau jondan, ostoak, baziren txasia initz, horiek lapaja initz maite dute, eta be, hola proposatzen diegu pixkat menu bat egunean zer, egiten dute haien ibilbidea eta goizan hasiko dira oianarekin, eta egun bukaeran gehiago pentsetara joanen dira, eginen dute haien menua pixkat egunean zer.
Nolako prozesua izan da, zenta instalatzen zira, baduzu, bon, lortzen duzu lurra, badituzu pitxikak, eta giro, bon, jakin bar da, instalatzen zirelarik, aztapenean, etekinik, ez duzu, beraz, lan egiten duzu, baina etekinik gabe, ez?
Hori da, beraz, nik erosin dituen pitxikak bila bete zituzten, eta itxen behar da, bi urte ukaitea, haiek lehen pitxika ukaiteko, eta guk gero daizteko. Beraz, anartan, ukan ditu dalarik lujak, etzen deus gainean. Ziren pentsa eta hoiana bakarrik etzen horiek, etzen elektrizitaterik, beraz, bi urte horiek pixkat utxak pastu direnak, bon, lan egin dut ondoan ere, baina lan denbora iniz galiten du, energia iniz galiten du, beraz, lehen urta eta gero galitu dut, eta eraikiarazi dut ahuntztegi bat, eta bi urte horietan etxola bat egin ahuntzen zat, gasnategia pentsatu, eraiki, eta hori den.
Eta horrein, zertan zira eta bo, nolako fasean zira? Beraz, lehen gasnak egiteko prest edo nola?
Beraz, ziru garen urtea da gasnatzen dudala eta gauza da nire tropa hemen atzen dela urtero. Eta aldudan urtean izanen dut nire tropa guzia. Beraz, urtero ikasten ditut gauzak, egin moa behiz sartzen dut, zenta neguan pausa dugu, ez da daizten. Eta bo, lehen urteetan biziki estresatu nintzen, ez dakit ere ez da ohoitzapen bat atxikitzen dudan, zenta burua benuen ahunt hortan, eta hori ikasten dut ere denbora hartza niretzat, deia, eta gauzai untxa pentsatzea, untxa antolatzea. Beraz, ez da justu gasna bat ora, egiten dugu, badakik egiten. Da gehiago ondoan diren gauzak, administratibo gauzak, zure burua pausatza bartelarik, salmentarako untxa pentsatu, nor, noiz, zenbat, gehiago hortan naiz, kalatzen ari.
Justuki, urtea, nola pasatzen da, ze sasoin dira, eta zer egiten da sasoi bakotxean?
Beraz, guretzat pentsatzen dugularik sasoi hasten dela, da niretzat bederen da, akeja ezartzen dugula agogila irailan. Giro baute bost hilabetez pitika, egnaltzen dute bost hilabetez, eta sortzak izaiten dira otsailan, dependitzen du basegi eta zen, baina berdin urtahila erditsutik, eta izaiten alda maiatza arte. Beraz, nik pitikak usten ditut amaren azpian, ahak iltegira eraman arte, edo emeak saldu arte, eta horita gero, deizten hasten algira. Deizten aldugu pixka bat, zenta badute esne pixkatxo berakina. Eta gasnategia egiazki hasten da apirila maiatzean. Hor gasnatzen dugu, deizten dut uxibukaera arte, apepres, seila betez badugu hori, bada bederatzi labeteko esna badute bederatzi labetez, baina guk deizten dugu zazpi seila betez. Eta uxibukaera arte, eta gero beraz neguko hilabete horiak behepitika badute, tripan, beraz usten ditugu lasai eta behiz hasten gira ondoko egnaltzeekin.
Beraz, salmenta demora, gutxi gora bera da, sei labetez.
Hori da, bai, sei labetez, jakinez, Esnea, fehauntzak esnea eginen du pitikaren pizuaren arabera, beraz geroztagiago emendatuko da, pitikakuk anarte bizpairu hilabete eta gero pixkanaka jautsiko da bere esne kopurua. Beraz gure hilabete kargatuenak dira pirila eta amaiatza.
Arraiten duzu, pitikaren arabera, baina zuek zenbat ez nahi usten duzu edo moiten duzu edo usten duzu hartzen pitikari, eta zenbat hartzen duzu zuek, zer da, ebasten duzu pitikaren ez nahi parte bat, edo nola funtzionatzen?
Ordan, nik egiten dut manera batez, eta nire ustez denek badute manera desberdin bat, beraz goizan eta jatxan, ahuntzai emaiten diet bazka. Eta hor, ahuntzak blokatuak dira, eta ejapeak usten ditut, lemamel. Beraz, hor badut ahuntzak eman nahi didana, zenta badakit biziki untxa ahuntz batzuek esna blokatzen dutela, ez delako haien pitika. Baina horiek pesan ditzen ditut, eta gero pitika egun osoan eta gau osoan bere amarekin da. Nik egiten dutana, emeak hiru hilabete ukan eta atxikitzen ditudanak troparen dako, gauaz atxikitzen ditut, baztertzen ditut, eta hola, bera mungo izan, ama deizten aldut esne gehiago ukaiteko. Baina itxoiten dut pitika horrek, pitika eme hori, aski handia izaita, aski azkaja, segur izaiteko esne aski janduela bere sortzetik.
Horeka bat atxeman behar da, zenbat usten duzu pitikari, zenbat hartzen duzuzuk.
Hori da, eta ahuntzen arabera eta pitiken arabera zenta pitika batzuk tipiak egoiten dira, beraz horiek usten ditut haien amekin aski edekak izan arte.
Zer motako harremana duzu, aberekin?
Bonik, anitarekin ikasi duten, beraz, ahontz guztiek izen bat dute, haieken mintzatzen naiz, zene lankideak dira, bat hiltzen delarik bizik triste naiz, ni biziki urbil naiz nera ahontzetaz, eta, bo, untsa itzultzen dirate, atxamaiten dut.
Hor, azizirela azken bizpairu urte horietan gazna saltzen eta beste, nola da prozesua, salmentaren prozesua, harremana publikoarekin, ez dakit markatuak edo salmentat puntuak.
Bera salmentaren dako nik dena zuzenki egiten dut, aurten beraz hori jaiten nuen enkalatzen ari nintzen salmentari buruz, beraz baitut amapa batzu, hori biziki pratikoa da zen tabadakit zer salduko dudan noiz. Gero saltzen dut dendatikietan, bio dendatikietan, eta bertako jatetxe batzuei ere. Badakite, abisatzen dut, ekoizpen txiki bat dela, beraz, ez dituztela gale egiten ahal gazna hainitz, eta hainitz nahi balin bat dituzte, ez da nerekin lan egin behar zen, eta gertatzen alden gauza, da, momentu batez, ez dela gehiago asnaski izanen. Mesaiatzen nahi zula ukaitea salmenta pundu hainitz, baina txiki batzu, ba hainitz. Hainitz, baina gara dira gauza txiki batzu.
Bio, aipatu duzu, zuretako hori argi izan astapenetik?
Bai, bio izan naiz astapenetik, nirezat logikoa zen, bio izan intzin ere lan egiten nuen bio banintz bezala, eta gero idokilabela nire sartu naiz, eta nire ontzat garrantzitsua zen frogatzea etxaletik bat zela, dena bertan ekoiztua zela eta saldua zela ere.
Gaur egun, zertan zira, behaz, diru edo finantzak eta horika hortan lortzen duzu, ja, etekin batzuk eta dituzun fresak estaltzen edo ez oraino eta finkatzen duzu helburua pixkat berantagoko.
Ahuntzei, zuzenkilotuak diren karguak gazna salmentarekin eta eragi salmentarekin lortzen ditut pagatzen. Gironik mailegu aski lodibat egin dut ahuntztegia eta gaznategiaren eraikitzeko. Baina elduden urtea tigoiti nire tropa osoa ukanen dut eta salmenta horiekin dena pagatzen alko dut.
Emeki.
Emeki hori da, pazientzia initzekin.
Hor, behaz, prozesu luzea, baina, hala ere, ari zira zure bidea egiten, hor, bilantxo bat egiteko, zer sentitzen duzu, pentsa dut, eventu bat zutan dudak izan dituzula, adibidez, lurrak txemeteko zaitasunak eta beste, baina, eventu untan, kibilerat begiratzen duzularik, zer sentimentu duzu, zure, hala, egin duzun autu hortaz?
Bai, baina, ni biziki konten naiz, egin dudan autua segiazki, jaiten nuen bezala, diru maila, ez dut pagarik ateratzen, baina biziki urros naiz egiten dudanarekin. Eta hor, aurten, hasten haizu lehzen, konfiantza hartu dudala ere salmentarekin, zenta ez da bortzaz ikasten dugun gauza bat, ikasten dugu hauntz baetan hartatzen, deizten, gasna egiten, mainan egia ezan salmenta bat sortzea, hori ez nakien, eta astapenan bizki beldurtua nintzen, nintzen maite segur saltzen nuenaz, eta hor konfiantza hartzen dut, ha, be, gero bat ditut gauza hainitz ikasteko ino, beraz, baina denbora hartzen ikasten dute ere pausatzen, pausatu bartelarik.
Zizkuntzan, mintzatzen zira, zure ontzekin?
Denetarik, bada denetarik, frantsesez, euskaraz, inglesez ere, denetarik, bo, eta kantu hainitz bat dituzte ere, beraz, bon.
Bukatzeko, amets bat?
Amets bat, bo, hauntzei lotua, berdin zahatik ez mendira joan, udan. Uste dut gustatzen zaidan gauza bat izaitan aldela.
Mi esker joan.
Mila esker.
Eta bibazu.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, joan aparot, ginuen hor, eta mo, aipatzen bere bizitza aldaketa hori. Loriatzen dela.
Na bai.
Bikaina da, ez?
Biziki.
Bai.
Konten gira.
Bai.
Jonaren zen.
Nola ez. Haize.
Bai.
Nora teramaten gaituzu musikalki.
Frank Sinatraren.
Ihi, maite dugu Frank Sinatra.
Franki.
Franki, bai.
Franki goes to Hollywood.
Kantuarekin.
Fly me to the moon, guazen.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Franki, ah, maite dugu Franki. Eta galdera bat, zure ustez Frankek maitatuko luke bertsione hori, zenta hau da remastered bai. Deitutako bertsione horietariko bat.
Be, ez dakit, zenta gainera ez diot galdegitena alperaz. Ez dakitea maitatuko...
Ez duzu bere telefona.
Ez ez dut, ez orain, bere maila, badut, baina ez duzu bere telefonoa. Be, ez dakit.
Ados, bai, bani maitatu dut, bai. Polita zen.
Bai.
Baina din maitatu duzu.
Zengaitik, zengaitik.
Alderantziz erantzuteko.
Ados, kontza. Mo, segituko dugu, gurgi gaurko bikaren
bai,
gai nagusiarekin. Zara alderatu aten gira, Xantal?
Eta bai.
Bai, Xantal.
Zarako idazlen biltzajean.
Uh-huh.
Dura, espaldiz dugula entzune, Xantalena.
Egia, egia, bai.
Eta zeititen duela ere.
Bai, bakantzetan zen, hor munduan zehar ibiltzen.
Galiz.
Bai. Eta orduan, Saran.
Entzunen dugu, bakatu bada, huri bat, mekatxix.
Kasu binadinekin ara ere.
Bai. Maiatzar gitaretxeak, aurkazten ditu bere azken liburuak eta idazleekin. Entzunen dugu Xanidiart, Xabi Kastorene, Txumenegi, eta Aritz Mundiazabal.
Bikain.
Eta ara.
Espres egin duzu?
Zer.
Maiatzeko azken kulturkubua, maiatzar gitaletxea.
Ah, bai, 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 espres egin dut, bai, 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 Mikel, espres egin dut. Uf.
Hari, guazen.
Radio Kulturan. Kulturkubua.
Milesker, behatzaile guzieri, badakita Baskal Ordua hemen sakratua dela, Saran bereziki, eta, bon, alere, beraz, plazer hondi bada, beste lagunen lanen orkestea, eta nahi nuke lehenik hasi hemen Gabi Etxebarn aipamenarekin, Mavi avec les autres, liburu hori egindu eta bere bizia kondatzen du. Alduden sortu pertsona bat da, orain Tolosan bizi dena, eta militante bizi kartxu bat eman duena, xerora izan ondoan, munduko elkartasuna, eta eskolegian badakigo jende miragarri frango bat dira, horietarik bat dugu Gabi Etxebarn orain momentu lagiak bizitituenak osasun aldetik Tolosa alde hortan ez da gina hal izan anta uste dut nahiko zuela. Hola, segitzen dugu, idazle gazte bat dugu hemen, Xanidiart, Donaza hartara edo garaztara orokorki, badakigu garazi idazle kantarien eta gauza enitzen tokia dela. Xan, haiten da literatura dela azken batean mundu baten, gure munduaren kondatzea. Zuk ipuinekin, batzuetan ipuin beltzekin, umorearekin, ze mundu kondatu nahi izan duzu?
Azteko, uste dut ipuinak aski absurduak direla, liburu honetan. Erran duzu, bai, kondatu berria historioak, beraz, historio horiak kondatzen direnez, nik personalkik uste dut literaturaren bidez eskapatzen algira eta gure bizitzetatik eskapatzeko modu bat da, literatura, eta ipuin horiak absurduak direnez, oino gehiago, berbada, pentsatzen dut, nik alakoak maite ditut, beraz, alakoak idatzi ditut ere, eta konten niz ipuin bilduma hau hemen orkesteagatik, prezeski lehen ipuina, Sarako idazlean biltzakarekin lotua baita, daitzen da nostalgia ezta salgai, denek ezagutzen duzue lelua Euskal Herria ezta salgai. Baina, deus salatu gabe lehen ipuina Sarako idazlean biltzakarekin lotua da. Beraz, kontent hemen orkesteagatik eta bai, ni sortzaile gisa eskapatu nintzen idazteko prozesuan, beraz, irakurriko dutenek, espero dut haiek ere atxamanen dutela eskapatzeko bidea historio horiei esker.
Baina, san alere, gure munduari lotua dira, pentsatzen dut, abere hiltzaile horren historioa eta beste.
Bai, ez da deus eldu hola, egin nahi dut irakurketetatik, ene irakurketetatik eldu da inspirazioa eta jendeekin izandako solasetatik, beraz, bai, Euskal Herria aipatzen dut ipuin hainitzetan, gure historia, gero aipatu duzu, zuk, bai, abereak ere aipatzen ditudala ipuinetan. Bai, ilkabaltegiak badira, denek badugu gogoan zegertatu zen Maulen auziarekin, gero eta aragi gutiago dian behar dela, kasu egin behar dugula abereekin, zaintzarekin. Hala ere, gizartean ditugun gaiak jorratzen ditut, asteko pentsatzen naiz.
Hala, bo, segitzen dugu bi fenomen horrekin, ben alde batetik Xabi Kastorren ustaiztarak, hamar urte eman ditu bere bizian Axular, saratagaren obra famatuaren itzupena egiten, eta gurekin dugu ere Patrizia Etxegarai, lesakara sortzez, eta marazkilari fina izan duguna, Xabi liburuaren egitea pario bat izan da, dudak izan ditugu, balio zenez holako lan baten itzultzea, zuk orain hori egin eta nola ikusten duzu, edo gure Axular horrek, ze balio du gaur?
Nirezat alimareko balioa du, nunbait lan honetan asiniz niretzat euskaraz idatzi den testuan denetako bat delako eta gian etzen orain arte itzulia izan frantsesera. Orduan lanari lotu naiz dudain hitzekin, baina azkenean ere behar honek nire lotxak endu dizkit. Axularrek gaiten du bere haintzin solasean idazten duela bere testua erraiteko ulertarazteko euskara ez dela beste hizkuntzak baino gutxiago, eta niretzat ere importantea da gaur egun ulertaraztea besteei, ez da gure gure hizkuntzak onarpen biziki txipia badu gizartean eta batez ere iparraldean. Eta ara, niretzat testu bizikin garrantzitsua da, eta saiatu naiz emaiten alizan dudan hizkuntza hoberenean, pixka bat goresteko lan hori, oraindik aktualitatea duen lan hori. Voilà.
Xabirekin egin ginoen parioa edo apostua nahi bada, nolako ilustrazioak sartzen ahalote dira, nolako liburu batean badakiztue, emaztea ez duela biziki goresten xularek. Patrizia horkistu dugu. Patrizia, zuk holako liburu bati zer ilustrazio hori pentsatzua izan duzu edo? Nola zen apostua ez da errazizan uste dut?
Ba, ikusirik xularek bere testua guztiz moralizatzaia zelata. Naiz hizkuntza aldetik aitz ederra izan, ba, ezinun testuaren kontra besterik ez egin. Ez faltatu zaizularri, baino argi dago gaur egun ez dula zentzurik igual biztanleriaren erdia emazteak kanpoan uztea. Eta orduan ba, emazte bat azalean eta emazteari pixkat leku eman.
Ba, norako badakitzune marazki mota berezia da, oso lan fina zuri beltzezkoa, hori aukera hori zergatik edo nola egin duzu aukera hori edo?
Beti dut estilo hau edo trama hau, beti marrak eramate ditut fondoraino edo limiteraino eta ba honekin bakarri jarraitzen alnun. Oraingoz nire perspektiban edo nire denboran zehar hau da nire marrazteko hizkuntza edo.
Horiko la, Patrizia Etxegarraien lana ezagutu nahi batuzue, bere Facebook bat badago, hor Googleen askidea Patrizia Etxegarrai idaztea uste dut, horren lortzeko. Xabi eta geroren ondotik zer gingo duzu, itzulpenekin jarrituko duzu? Ala?
Ez. Ez amak urteko lana izan da, eta beste zerbait probatu nahi dut. Justuki itzulpena biziki interesgarria da ikasteko, eta hor izan dut aukera testu baten makinariaren barnean sartzeko, eta hor orain nahi nuke idatzi euskaraz. Ez dakit lortuko dudan ere, baina saiatu nahi duz zerbait adierazten nire iztekin, eta prestatzen ari naiz, ba, nire joaldun taldeari buruz testu bat, eta ikusiko.
Hola, segi hola, Matin Kajerzenak erraten zuen bezala. Aritz Mundio Zabal, poeta da, eta poeta guztiak bezala gizon isila, beraz, ez da asko mintzatzen, benen idazten du, ez dut bere laugarren liburua da, eta poesia idaztea gaur egon ikusten dira jendeak, maine ondoan pasatzen, beldur dira bezala poesia irakurtzeko, zuk pario hori zergatik egiten duzu.
Poesia arma bada, ez? Eta jendea ez da trebiten. Horregatik nik naukadan lergailu guztia hor jartzen dut nire hitzekin eta jendeak nahi hau prosa irakurri koldarra dalako, ez? Bueno, ez zerio. Hau nire hirugarren poesia liburua da, maiatzekinan kaleratzen detena, lehenengo izan zen Gorren dantzalekua. Hor komentatzen nun bere momentuan nire mina kanporatzeko terapia moduko zerbait izan zela, handik bi urtetara edo berriro kaleratu genuen utxartea, nunbait kanporatu behar nuen nire ezinegon guzti horiek oraindik barruan zentela esplikatun bere momentuan, hau berandu xamarrago dator. Bueno, bidaldui dituten prentza barretan eta komentatzen nuen, oaindala bost urte edo eukinula beraldi bat, nola baiteko depresio momentu bat, eta depresio garai hartan, predepresio momentu hartan, depresio momentuan eta post garai hartan idatzetako poesiak di hauek. Bueno, garai hartan idatzetako nire lergailu horiek edo pixka bat desaktibatzen saiatu naiz azkenengo urte hauetan, pixka bat panpoxu jartzen, pixka bat positibo jartzen, garai hortan irakurri duten beste autore batzuen referentziak edo entzun dituten musika, ikusi duten pelikulak, referentzia horiek tartekatu ditut hor eta pixka bat nire pakete bomba hau edo aurkeztu dut halako sobre eta halako zinta polit batekin zuentzako, jarri dut hor bombilla argi gorri polit batekin hor maiatzeko postutik pasatzeaten danok begiratzen dezute, argi gorri ikusi dezute, eta esan dezu, alarma, hau ez dut ikutuko, badazpada ere. eta alaxe gertatzen ari da. Inor ez da trebitzen liburua ikutzera, inor ez da trebitzen irakurtzera. Bueno, ez du hortzakarik egiten eta ez da lehertzen. Animatzen balema zate irakurtzera, ikusiko dezute poesiak baduela jokurako eta baduela metaforak badituela itzen jolasak eta ez dela prosa bezala irakurtzen, baizik eta nik esaten dudan bezala dela lasa irakurtzeko, aldika-aldika irakurtzeko, kuadro baten aurrean bezala, kuadro garaikide bat, kuadro abstraktu bat, Basquiaten kuadro baten aurrean jarri eta iradokitzen dizun horren aurrean jarri eta, bueno, nazka ematen dit, gorrotu ematen dit, etzai bat ere gustatzen, ba nire poesia horrela da, eta horrela saldukon nuke nire poesia gustatzen bada ondo, ez bale mazaizue gustatzen, ba, bueno, hortxe nago postuan eta emaidazue ukabilkada bat.
Zenta zure poesia etxipenerako, ala esperantzako bezala hartu behar da?
Bueno, lehen aldi horretan, lehen guainala bost urte, ba, esango nuke, baizela ezkortasuna, baizela etxipena, baizela pesimismo total bat, baina bai, genengo urteetan, bai guzen hon, etzela nere helburua jendia, nere tristetasun hortan murgiltzea, nere itxaso ito horretan murgiltzea, eta horregatik, ba, pixa bideratu dut, normaltasun, kakotxen arteko gaur egungo normaltasun horren barruan, estandarizazio hortan, eta horregatik, ba, pixa egokitu dut jendeak ulertu dezan, edo pixa bat nere ironia honetan, eta nik guantxe plazaratu duten umore beltzonen barruan, pixa bat baita ere parre egiteko, eta nerekin bat egiteko.
Hola, minesker haritz, haritz zagauztara dela, ez dakit esan dudan hasieran. Bon, esperantza kontu hori, prezeski, txominegikin uste dut aurkituko dugula. Lur ilanduan loreak, gure lurra erretzen ari dela, maluski erlata guziekin, etxitzeko abada, benen esperantza nunda azkenian txomine.
Ba, gauza txikietan, gauza xumeetan, hemen azalean agertzen den bezala, lur ilandu honetan, katialin horri hori, hori da esperantza. Loreak, gure baitan daudenak eta lur ilanduan daudenak behar direla hartatu, zeindu, lehenik ikusi, non dauden, eta gero zeindu. Ni ez naiz luzatuko, nahi bari maduzue, aukeratu ditut tekstu labur batzu, eta behar bada horrekin bazkaldu haitzin, joan gaitezke, agian. Ni ez naiz poeta, errandu Durango nere ez naiz poeta. Ogoita amar urte zolako eta maiatzi esker, Luzieni esker, olako bilburutsoa gertzen hilarik, ez da pretentzone hori izaiten al. Baina, hola, baduta delarik nik ere edo etxipen, edo naikeri, mementotxo bat, edo gauza batzu ateratzen dira, batzu labur, molde librean, beste batzu bertxutan, batzuk ere pixka bat kantatzeko modukoak dira, ba ez dakit, hala. Ama lur erretzen ari da eta gu, festalari asolagabeok, furfuriatzu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik, gauzika, pumpeka, begiak etxirik, besoak altxaturik, harro puzkeriak zora biaturik. Gostatu naiz ere batzutan, hegoaldeko eta iparaldean erabiltzen ditugun, hitz batzuekin gauza bera adierazteko. Uste dut, hitzen muga hori badugula Euskal Herrian, eta Euskara batua badugu, baina Euskara bildua ere ahozkoan egin behar dugu, eta biltzeko behar ditugu hitzak ikasi, han erraiten direnak, hemen erraiten direnak, eta kurutzatu, elkartrukatu. Lertxun bat, lertxun bi, lertxun hamabi, iparaldetik hegora zeru berean. Kurlo bat kurlobi, kurlo hamabi, hegotik iparrera, hortzi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Gatazka konpontzeko bonoboak amodioa egiten. Gatazka konpontzeko gizakiak gerla egiten. Gizatasunez ari omen dena ziminokerian ari, edo alderantziz. Bai, entzatu niz ere humore pixka bat sartzen batzutan, erraiten da poesia serioa dela ere, ez da serioa poesia. Edo izan daiteke lehar gailu txiki bat, ez duena min handirik egiten, edo izan daiteke ere umore pixka batekin gauza batzua adierazteko agian. Asko izitzen hau ere gaur egun irudiaren tiraniak. Zeren irudiaren tiraniak irudiemena aportzen baitu. Lau gaztetxoak, lau neskamutilak, lau nerabeak bata bestearen ondoan, bide kantoian jarriak ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, burua makurtua, begiak giltzatuak, erriak ziztu bizian zapaz-zapaka, mundu virtualan itoak, bata besteari sobat ere luzatu gabe, bata besteari ele bat ere ahoskatu gabe, bata besteari irri bat ere eskainik gabe, lauak bakarrik, bata bestearen ondoan. Eta amaitzeko nahi bali manduzue, pixka bat alegia moduan egindutan gauzatxo bat, ez dakit egoaldean barea eta bahea erraiten denez, eta hala hor ere barea eta bahea hitz soinu ere horiekin jolastuz, eta ere alegia egile handi batean inspirazio zerbait hartuz ere, asmatu nuen barea eta bahearen arteko historio hau. Astapena doinu batekin eginen dizuen abeli maduzue. Behin bazen bare bat gaitza, motel eta patiala hauzori gaitza, baratzean bazoan lerra lerratuz, karakoil baten pare lurra torratuz. Gure barea etzen guti harritu, bahe baten aurrean baitzen gertatu, bahe pertsoli ez nauk nitrabatuko, ez pentsahik naukala hor geldituko. Baheak barea du tanpez arrotu, bere loeriatik seko esnatu. Siristi-siristaka doa barea, hartoski gaiten du burdintzarea. Bidaia laburtzeko ez nuke kalte, bahea pasako dut alderen beste. Barea ausartu zen zilo batean, gorputza inarrosiz ezin bestean. Bahe baten arteka ez da hondia, gure barea aldiz, hainbat lodia. Gertatu behartzena ailegatu zen, barea bat batean kokatu baitzen. Hemendik edo handik ezin da mugi, elderra dariola ezin da jalgi. Nola atera hortik, hause erronka, intzirika hasten da eta oihuka. Horra nun agertzen den garratoi jauna. Oiuek esnaturik urbiltzen dena. Holakorik oraindik ez dut ikusi, bare bat hor zintzilik ez da itxusi. Muzde garratoi otoi libran azazu, sare hau zure horzez, moztu ezazu. Hik aixe dioko iri, haizen ergela, burdina ez duk aixe trenkatzen ola, eta ez aiz lehoia, nauka aditzen, nor nahi rentzatez nauk desagainatzen. Gainera ezin diat pikatu ezer, hortz faltsuak ditiat auhan alfer. Hitzoriek eranik furfuriatzu, urruntzen da garratoi irribarretzu. Barea hatzanturik, elderrusturik, bahearen besotan hiltzen bakarrik. Handimandiak preso guti higatzen, txikiak aldiz usu preso usteltzen. Bahearen ziloak sare burdinak, gainitzeko ez gara denak berdinak.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Kultur Kuboa
Hala?
Untxe egiten dute?
Bai, bizikuntza, bai, baina din ara maietz argitalitzearen aurkezpena zarako idazlen biltzarrean eta txominegi ere segitzen zuen oiana bezala txinatar horoskopoa aipatzen bere abere guztiekin lehoia garratoina eta guzti, ez? Bazen lotura bat. Hala, nolako azkartasuna badugun lotura batzuk egiten ditugu naturalki.
Duzuna.
Bai.
Ez.
Boare, musikarekin bai. Segituko dugu, Beniadin?
Nola zire eguna?
Gaur, ez dakit ritmo, ez dakit dantzatzeko ritmoarekin, bai, gogoarekin, bai.
Bai, bai, nolako, bai. Nolako...
Salsa.
Salsa, ale, bai, bota, bai, bota
bai,
zeit.
Bai, guazen.
Au! Thank you.
Oye, como van? Carlos Santana, Carlos Santana, bai, autu ona, beñadin bizkamaitut eta horretarazit, viniloan badut kantu hau, eta vinilo hori laster pasatu kulturio kulturan. Ara, gogoa eman dizka.
Bai.
Eta...
Bukatu haintzina, ere publizitate bizkate egiten aldugu.
Bai, bo, lehenik zengetik autatu zu kantu hori.
Bediakiteko nola...
Senditzen giren.
Bai, bala.
Honi bizkantza.
Bat, bai. Bai. Black Bere?
Ba, bikain.
Biana untxa?
Bai.
Xantar?
Bai.
Bai? Xantar, xantarek erretzen du. Bai, jakin dugu guentxe.
Eta publizitatea, zer?
Publizitatea, ebe ondoko haste buruan, iztanen dira Elizabriko bestak. Mister Shakoak iztanen.
Mister Shakoak?
Bai.
Zakitzen getik, baina beti urtero egiten duzularik publizitatea da Elizabriko bestak, zerbait
aipatzeko. Eta angoa bainizte.
Horein urartzen dugu.
Antxortian.
Eta izan enda, mutxur fin kanioja? Bikain.
Mutxur fin eta Mister Shakoak.
Eta Luis Mac.
Ez Luis Mac, ez urtero.
Bai. Beraz, gaurko esatie, zer da?
Sarraskia nun, saiak han. Untxa joiten da hori musikarekin, eh?
Bai, bizkuntza bat. Bai, untxa autatu. Zubeti autatzen da, untxa.
Talentu zait.
Mi esker baina di.
Talentu zait baina.
Mi esker, Santal, mi esker.
Mi esker, Oiana.
Mi esker, Oiana. Laster arte.
Adiu.
Aste hon bat, entzule guzieri eta Euskal Herriko.
Eta guri ere.
Partei de guzieri, bai. Bari, izan untxa.
Radio Cultura .eus